Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Поява України на карті Європи понад 20 років тому була великим здивуванням для багатьох європейців, особливо на заході Європи. Історія України в їхній уяві була нерозривно зв'язана з російською. Настільки нерозривно, що поява президента України на святкуванні річниці висадки союзників у Нормандії сприймається лише як дань нинішній складній ситуації і жодним чином не як відзначення ролі України у Другій світовій війні. Як це можна змінити? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Що в Україні та Європі знають про роль України у Другій світовій війні? З вами Марія Щур. Українці були серед перших жертв Другої світової, яку розв'язала нацистська Німеччина за згоди і підтримки Радянського Союзу. Українці разом з поляками перші прийняли бій. У результаті війни загинуло близько 6 мільйонів людей, що жили у передвоєнній Україні. З них 1,5 мільйона були євреї. За задумом Гітлера, усі 30 мільйонів українців, які жили у Радянському Союзі, мали загинути з голоду, звільнивши для Третього Рейху життєвий простір на врожайних українських землях. Українці, які ще оговтувалися після геноцидного голодомору, опинилися між молотом і ковадлом. Найбільше постраждало цивільне населення України, але, змагаючись відразу з двома найсмертоноснішими режимами в історії, українці не лише вижили, але й створили власну державу. За її існування зараз триває боротьба. Так, на думку українських істориків, мала би виглядати історія, яка привела на святкування річниці висадків союзників у Нормандії президента України Петра Порошенка, розповідає Богдана Костюк.
Радянські солдати загиблі у роки Другої світової війни лежать у безіменних могилах під червоними зірками. Україна, яка вступила однією з перших саме у Другу світову війну 1 вересня 1939 року, досі сприймає її у контексті радянської Великої вітчизняної війни. Тим часом європейська спільнота, здається, збагнула, що Україна – одна зі сторін антигітлерівської коаліції. Тому лідери ЄС і запросили нового президента країни Петра Порошенка взяти участь в урочистостях з нагоди 70-ї річниці висадки союзницького десанту у Нормандії. Українці поставились до цього схвально, відповідаючи на запитання Радіо Свобода з приводу цієї події 6 червня.
Наш президент має приймати участь в таких європейських мероприятиях, які посвящені пам'яті наших предків.
Європейці, вони мало чого розуміють, і зараз російська пропаганда взагалі дуже така. Я багато спілкуюся з європейцями, і багато з них мають точку зору російську, тому що в нас нема вдалої пропаганди української.
Українські ж науковці констатують, багато українців Другу світову війну досі сприймають під призмою ще радянського пропагандистського міфу про Велику вітчизняну війну, зазначив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Очевидно, що це результат планомірної серйозної роботи, яку проводила радянська пропаганда, формуючи міфи, які зараз залишають в суспільній свідомості. В українській історіографії здебільшого вже говориться про Другу світову війну. Зроблено чимало для розуміння ролі українців Другої світової війни. Але, на жаль, поки що маємо велику прірву між професійною історіографією і спільним уявленням про ці події. І через це, надзвичайно, потрібним є науково-популярні публікації, науково-популярні фільми, документальні та художні, які теж мають можливість сформувати уявлення про Другу світову війну, власне, в повному кольорі, якою вона була.
До того ж, зазначив В'ятрович, українці поклали мільйони життів на вівтар перемоги. У національній книзі пам'яті, яку фактично знищено у період президентства Януковича, зібрані унікальні дані щодо кількості життів. Це 5 мільйонів загиблих у боях з біографіями, плюс ще мільйон бійців, про яких відомі лише імена і прізвища. Загальні ж втрати, за підрахунками фахівців, приблизно 10 мільйонів життів. Логічно, з будь-якого погляду – історичного, політичного, морального – коли йдеться про героїв і жертв, жертв вести мову про Другу світову війну. Адже українці почали воювати на світанку 1 вересня 1939 року. Вони воювали у складі військ Польщі, США, Канади тощо. Ця війна для українців тривала до 2 вересня 1945 року, до капітуляції Німеччини, розповів Радіо Свобода публіцист, дослідник історії України Сергій Грабовський.
Європейське розуміння війни – це розуміння війни як світової, а своєї національної війни і національної трагедії як частини цієї світової баталії. У радянському розумінні, на жаль, яке досі панує в Україні, це осібна війна двох тоталітаризмів.
На думку Грабовського, науковці, керівництво Міністерства освіти мають розробити нову, сумісну з європейською концепцію подачі проблематики Другої світової війни у середній і вищій школі держави. Освітянин Олександр Войтенко, який є учасником кількох міжнародних навчальних програм, пропонує розглядати проблему вивчення і викладання подій 1939-45 років через проблему збереження національної пам'яті. Для цього замало звичайних формальних уроків у школах або лекцію у вишах. Молодь має брати участь у заходах, присвячених пам'яті героїв і жертв війни, як це прийнято в Європі, вважає Войтенко.
Мої голландські колеги переконані, що кожного 4 травня, в день визволення Голландії, їхні учні будуть присутні на різноманітних заходах, які проводяться по всій країні. І в цей день по всім Нідерландам вивішують національні прапори. І оця традиція згадування про минуле, вона працює, з моєї точки зору, сильніше, ніж просто шкільний формальний курс історії. Тут серйозну роль про збереження пам'яті і розуміння минулого відіграє саме неформальна освіта.
Що стосується формальної освіти, то Войтенко радить педагогічній науці запозичити досвід Німеччини і Польщі, де історію Другої світової війни вивчають з подій, які стосуються приходу до влади нацистів і укладення пакту Ріббентропа-Молотова. Публіцист, історик Олександр Палі вважає за необхідне відмовитись не лише від радянської історіографії, але й від радянської ідеології у науці.
Треба наблизити знання до реальних історій людей. Тобто оцих ветеранів, що вони все розказали на камери.
Додав експерт. На його думку, оживлення статистики, фактів, цифр людських втрат дозволить українцям побачити Другу світову війну не як розрекламовану радянською пропагандою, історичною наукою, великою перемогою, а як тривалу, криваву, драматичну боротьбу народів світу проти нацизму. Це тим більш актуально, що у Криму і на сході України з боку російських агресорів є чимало прихильників нацистської ідеології і поводять себе ці люди відповідним чином, зазначив Палій. Не менш важливо встановити історичну справедливість стосовно учасників українських національно-визвольних змагань, адже у роки Другої світової війни повстанський рух в Україні проторував третій шлях, наголосив Сергій Грабовський.
Роль цього руху трагічна, унікальна. В Україні держава впала ще в 20-му році під натиском більшовиків. Цей рух було організувати складніше. Але він був. Між Сталіним і Гітлером був зроблений третій вибір і накреслений третій шлях під час війни в найлютіші, так би мовити, моменти. Він впевнено взяв курс на демократичні цінності.
На думку Грабовського, нарешті і європейська спільнота вшанувала українців, які під прапорами різних держав боролися з нацизмом у роки Другої світової війни. Свідчення цього – участь Петра Порошенка у святкуванні 70-ї річниці висадки союзницького десанту у Нормандії. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Війну з нацизмом виграли союзники, висадившись у Нормандії наприкінці Другої світової війни. Так трактують історію Другої світової у Західній Європі. Війна на Сході мало представлена в підручниках з історії європейських країн. А якщо щось і говориться, то про росіян, яких ототожнюють з Радянським Союзом. Українці у цій війні майже не представлені, хіба в якості нацистських колаборантів. На такому тлі відбулася зустріч союзників у Нормандії, на яку запросили новообраного президента України Петра Порошенка. А більше про те, що знають пересічні європейці, переважно німці, про історію Другої світової та роль України у ній, розповість наша кореспондентка в Берліні Наталка Писанська.
Німецькі школярі одержали одиницю за знання новітньої історії. 40% з них гадають, що Берлінську стіну звели американці, а нацистський режим не був диктатурою. Саме такі запитання серед інших ставили учням дослідники Вільного університету в Берліні. Їх керівник, професор Клаус Шредер, вважає, що для того, аби змінити таку ситуацію, недостатньо лише відвідати історичний музей, говорить професор Клаус Шредер.
Учні, яких ми опитували, знають про часи націонал-соціалізму, Голокост і Другу світову війну досить багато, але їхні знання не глибокі. Як і загалом, німці знають про Другу світову війну і численні жертви, але деталі перебігу подій вони не знають. Роль східноєвропейських країн загалом випускається. У Східній Німеччині історично увага була зосереджена на Радянському Союзі, тому мало що було відомо про участь західних союзників. На Заході Німеччини ситуація з точністю до навпаки.
Повоєнна історія однобічно формувала спогади про Другу світову у Європі, а також і в Німеччині. Поділ на дві держави, вплив Заходу на ФРН і холодна війна призвели до того, що багато хто у західній частині країни вшановує участь у визволенні від нацизму лише американців, британців і французів. А в колективній пам'яті суспільства живуть картини палаючих синагог у Берліні, Франкфурті чи Відні, але мало хто знає розправу у Бабиному Яру, де німецькі зондеркоманди розстріляли у 1941 році не лише понад 30 тисяч євреїв, а й тисячі українських громадян різних національностей, здебільшого цивільних. Так само, як і кожен німецький школяр знає ім'я єврейської дівчинки Анни Франк. Але хто з них може назвати бодай одну жертву зі Східної Європи чи колишнього Радянського Союзу? Історик Герхард Симон вважає.
Загалом простежується невеликий інтерес до цієї сторінки історії. Я маю великі сумніви щодо того, що наша молодь спостерігає за історичними подіями. Нині вони зайняті зовсім іншими проблемами. Через те вони і не бачать зв'язку у багатьох сьогоднішніх подіях. І те, що Путіна як представника колишнього Радянського Союзу запрошують на подібні заходи, а інші країни – ні, то так було завжди у пострадянські часи. Та й Сталін став союзником Заходу лише через безвихідь. Американці були змушені йти на союзи з ним лише тому, що по-іншому неможливо було б перемогти нацистську Німеччину. І навіть сьогодні ми бачимо, які різні ті колишні брати по зброї.
Пересічним європейцям нині, коли триває російсько-український конфлікт, важко збагнути, чому ті самі росіяни називають фашистами радянських нащадків братів по зброї. Натомість, щодо подій у Нормандії, усталена думка, багато дорослих німців вважають американців та англійців головними переможцями у Другій світовій війні. Про молодь годі казати, їх ця історія цікавить мало. На думку історика професора Герхарда Симона, в цьому дуже зацікавлена Росія.
Цьому сприяє, звичайно, і російська пропаганда. Підтримується думка, що Росія – правонаступниця Радянського Союзу, і найбільших втрат зазнала саме вона. А це абсолютно не так, оскільки найбільша кількість жертв – вихідці з України і Білорусі. Їхні території були повністю окуповані німецькими військами. І найжорстокіші воєнні злочини проти цивільного населення скоєно саме там, а не в Росії. І саме це не проникло в свідомість людей. Так само, як і те, що радянські люди – не те саме, що російські люди. Широкий загал не має про це жодного уявлення. І цьому, серед іншого, сприяє російська пропаганда. Росія зовсім не зацікавлена у тому, щоб це уявлення змінити.
Німецька преса, висвітлюючи події у Нормандії, здебільшого представляє їх як головні у тій війні. Що старанно вкладається у свідомість нащадкам понад 200 солдатів і офіцерів, загиблих та поранених у ході операції «Оверлорд». Саме на цьому наполягають самі союзники. Насправді, союзницькі війська чесно виконали свій обов'язок, надаючи Радянському Союзу посильну допомогу і зробили вагомий внесок у перемогу над фашизмом. Учасників тих подій уже мало залишилось, але вони пишаються своїми перемогами і на них виховують підростаюче покоління, що дає результати, зважаючи на широкий інтерес до подій 70-річної давнини в Нормандії. Його не було 8-9 травня, коли офіційно вшановувалася пам'ять загиблих радянських вояків під час визволення Німеччини від гітлерівського режиму. Німецькі політики, експерти та інші знавці історії Другої світової війни впродовж останнього місяця палко обговорювали питання, чи запрошувати президента Росії на святкування до Нормандії. А якщо так, то біля кого з поважних гостей його всадовити? Зважаючи на українсько-російську кризу, розв'язати це питання було непросто. Головний редактор видання «Український тиждень» Алла Лазарєва розповідає з Парижа.
Ну, Путіна, його казали французи, що не можуть не запросити. Дискусії були, безперечно. І українська громада писала листи, і не тільки казали про те, що його запрошувати абсолютно недоречно, що це людина, яка цими діями нагадує Гітлера, і що його поведінку останнім часом не можна ніяк заохочувати і довести його за стіл поряд з іншими. Але тим не менш, французи висунули такий аргумент, що кожного року приїздять завжди представники Росії, що Росія є правонаступницею Радянського Союзу, і саме тому, який би не був керівник Росії, незалежно від його особистих моральних якостей, він має репрезентувати цю державу.
Саме політичні міркування, а не історичне переосмислення, сприяли також і участі України на святкових заходах у Нормандії. Трапилася нагода влаштувати зустріч Петра Порошенка із російським лідером Володимиром Путіним. Саме про це пишуть тутешні ЗМІ, відсуваючи на другий план найголовніше. Саме Україна зазнала у Другій світовій війні найбільших втрат. Натомість професор Клаус Шредер вважає недоречною участь представників країн Східної Європи у святкуванні в Нормандії.
Я вважаю, що це було неправильно, оскільки такі події мають святкувати лише самі учасники тих конкретних подій. Ті, хто планував операцію, хто зазнав багато втрат і таким чином сприяв перемозі над націонал-соціалізмом. Усі інші – лише глядачі, в тому числі й росіяни. Я б розрізняв події 8-9 травня як кінець націонал-соціалізму, як воєнну поразку Німеччини, що відповідно має відзначатися, чи я б сказав ушановуватися на честь усіх учасників. Але Нормандія стала важливим аспектом війни, такою собі межею, котра, утім, не применшує важливості інших подій.
Переосмислення історії у західній частині Європи по інший бік залізної завіси відбувалося само собою. Але після її падіння, коли контакти налагоджувалися простіше, вимоги щодо історичної пам'яті країн Східної Європи стали гучнішими. Проте готовність до переосмислення історії уже вдруге була менш ніж стриманою. У результаті залишилося конфузне відчуття вини перед росіянами, незважаючи на великий внесок України у перемогу над нацизмом. Наталя Писанська для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Питання історії та культури країни відіграють в Європі не менше значення для її сприйняття, ніж економіки та геополітики. Тому український історик і політолог Андрій Портнов, який працює в Берліні, особливо наголошує на тому, що Україні треба краще представити себе у світі, як країну, яка добре усвідомлює своє минуле і має відповідну уяву про своє майбутнє. Нашу розмову ми розпочали з основних стереотипів про Україну, які йому довелося чути від пересічних європейців та колег-істориків.
Панівний стереотип справді полягає в тому, що історія перемоги над нацизмом, заслуг, страждань, німецьких злочинів на окупованих територіях – це історія Росії і росіян. Тобто не буде двох підставових речей, як на мене. Перше, не буде розуміння і навіть знання про те, що українці, як і, наприклад, білоруси, литовці – пройшли через досвід так званої подвійної окупації. Спочатку була окупація радянська в 39-му році, а потім була окупація німецька, нацистська в 41-му. Тобто в роки Холодної війни був стереотип ототожнення Радянського Союзу з Росією. А друга причина, яка це підсилила, полягає в тому, що пострадянська Росія, не тільки в особі Путіна, але передусім в особі президента Путіна і його оточення, вона загострила і максимально наголосила тезу про те, що ця перемога – це наша російська перемога. Натомість ані Україна, ані Білорусь таких зусиль не докладали. А чому не докладали? Це теж треба зрозуміти. Значною мірою тому, що український досвід війни, він не такий однозначний.
Однозначним не був досвід війни в жодній з країн, яка в ній брала участь. І в європейських країнах був набагато ширший досвід, наприклад, колаборації з німецькими урядами, співучасті в різних злочинах. І про це відкрито говориться. І це є частиною національної історії.
Безумовно, досвіди всі специфічні, але питання в тому, що пам'ять і, скажімо так, репрезентація війни, якщо ми подивимося в Росії, в Україні, наприклад, щоб вже не брати інші країни, не заплутатись, вона дуже сильно відрізняється. Тобто в Росії це консенсусний наратив Великої вітчизняної війни. В Україні, як ми знаємо, це принаймні два наративи. Тобто наратив пізньорадянський і наратив націоналістичний. Безумовно, і Франція, і Нідерланди, і багато інших країн, вони також мають дотепер значною мірою не до кінця осмислену історію колаборації, але, це дуже важливо, але жодна з цих країн, скажімо так, західноєвропейських, не пережила і близько того, що пережили оці 4-5 держав Центрально-Східної Європи. Вони пережили подвійну окупацію. Такого досвіду немає в жодної іншої країни, окрім названих мною. І, на жаль, оцього розуміння, чим є оця подвійна окупація, які це мало страшні психологічні, демографічні, політичні, які завгодно наслідки, оцього усвідомлення немає.
Тепер найскладніше питання. Як українцям розповісти цю історію, якщо навіть в Україні тривають суперечки і навіть криваві бої за цю історію?
Тут нічого нового ми, мабуть, не придумаємо. Створювати послідовно різного роду тексти, тобто тексти самокритичні, не така апологетика якась примітивна антиросійська, які би виходили західними мовами. Причому і в газетах, і як книжки, і як телепередачі, фільми. Тобто це є завдання систематичної, серйозної політики, якої в Україні немає. І вона має включати багато компонентів. Компонент медій, науки, фільмів, виставок. І ефекти такої політики будуть видні не одразу, а тільки за якийсь час.
Чи можливе становлення України як суб'єкта європейської політики відповідно до свого розміру і до своєї важливості без цієї роботи?
Інформаційна політика, історична політика – це надзвичайно важливий елемент побудови отієї нової України, про яку ми постійно чуємо. Без цього елементу набувати впливу і симпатії на Заході Україні буде набагато важче. Тому що сучасна політика, вона дуже сильно залежить від різного роду культурних стереотипів. Якщо Україні вдасться хоч трошки цю ситуацію покращити, то це буде велика перемога і для української економіки, і для політики, і для всіх інших сфер.
Дякую, пане Портнов. Нагадаю, що з українським істориком Андрієм Портновим, який нині працює у Берліні, ми говорили про те, що знають про роль України у Другій світовій війні, цій ключовій події для модерної історії світу у європейських країнах. Усі наші матеріали ви можете знайти на сторінці radiosvoboda.org в інтернеті і на нашій сторінці в мережі Facebook. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової свободи готую для вас найважливіші повідомлення завтрашнього ранку.
Яким є розвиток антитерористичної операції на Донеччині? Занепад бізнесу на сході України з причини тут голодний заколот, попереджають експерти. Сексуальне насильство як зброя у війнах часто залишається безкарним. Слухайте про це завтра у Ранковій свободі о 6.08 за київським часом на хвилі Радіо Ера ФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все.